Kopš bruņotie spēki 11. aprīlī gāza prezidentu Omāru al-Baširu, pēc vairākus mēnešus ilgiem Bašira valdības pretinieku protestiem, valsti pārvaldījusi pagaidu militārā padome. Vairākas nedēļas ilga protesta, kustības un armijas pārstāvju sarunas, kas brīžiem bija visai sarežģītas. Reaģējot uz starptautisko spiedienu un vairojoties bažām, ka politiskā krīze var pāraukt pilsoņkarā, šomēnes abas puses parafēja konstitucionālu dokumentu. Kā vidutāji dialogā starp protestētājiem un armiju iesaistījās Etiopija un Āfrikas Savienība, bet sestdienas ceremoniju, kurā tika parakstīta galīgā vienošanās par varas dalīšanu, apmeklēja vairāki reģiona līderi un ārvalstu sūtņi. Līdz ar vienošanos par varas dalīšanu tiek izveidota kopīga armijas pārstāvju un civilistu suverēnā padome, kas vadīs valsti nedaudz ilgāk par 3 gadiem līdz vēlēšanām. Armijas līderis vadīs 11 locekļu padomi 21 mēnesi, bet civilistu pārstāvis nākamos 18 mēnešus. Vienošanās arī paredz, ka tiks izveidots kabinets, ko iecels aktīvisti, kā arī 3 mēnešu laikā izveidota likumdevēju sapulce.